Subota, 22. mart, vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti dana, ali i druge zanimljive sadržaje možete pogledati na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kažu da ih ne treba pitati za prvi milion, no kako su na Balkanu u posljednjih više od 20 godina većina milionera ili milijardera svoje bogatstvo stekli bukvalno preko noći, ali ne živeći američki san, nego zahvaljujući vezama politike, biznisa, a počesto i kriminala, dok su građani njihovih zemalja rapidno siromašili, mi smo postavili pitanje ko su balkanski bogataši. Uz pitanje kako su došli do tolikog novca, šta rade sa njim, kako ga ulažu i troše, pokušali smo saznati ima li iko od njih svijest da, kako je to praksa na zapadu, dio novca daju u humanitarne svrhe ili ga ulože u javno dobro. Uvjerili smo se, kako ćete čuti, da je to rijetkost, a stručnjaci kažu da bi svijest o tome mogla imati tek sljedeća generacija balkanskih bogataša, jer, kako kažu, tako je bilo i na zapadu. Sjetite se Kennedyjevih ili Bushovih.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Neka istraživanja govore kako su najbogatiji u Bosni i Hercegovini biznismeni, no javnost smatra da su to ipak političari. Dok građani gladuju, što je u februaru dovelo do kulminacije i protesta, u zahtjeve za ukidanje beneficija i ostavke, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, čak 27 bosansko-hercegovačkih političara je, obavljajući funkcije, steklo ogromno bogatstvo.
Bosna i Hercegovina ima 90 multimilionera, barem tako tvrdi američki portal WealthX. Prema istom izvoru, njihovo bogatstvo se procjenjuje na 9 milijardi dolara. Među najbogatijima su hercegovački preduzetnici Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta tvornice Duhan Rovinj u BiH, te Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe. Prvi raspolaže kapitalom od 60, a drugi od 90 miliona eura. Među bogate se ubrajaju i Nijaz Hastar, vlasnik Asa Prevent grupacije, Gavrilo Bobar, biznismen iz Bijeljine, i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnik dnevnog lista Avaz i državni ministar sigurnosti. No, uprkos ovim podacima, građani misle kako su bosansko-hercegovački političari najbogatiji.
Mislim da je ovi ljudi sjene, recimo Bičakčić, pa Silajđić, pa gospodin Bakir Zabrejević, pa onda Republika Srpska, Dodik i slični njemu. Ovo dole je gospoda Jerko Čović i kompanija.
Političar.
Šta mislite, ko je najbogatiji?
Ja mislim Bakir Zabrejević, njegova sabrana djela prevedena njemačke marke.
Jel znate jednog bogataša u Bosni i Hercegovini?
Bakir Izetbegović i ostala bagra. Nemaju oni pojma koliko imaju, pa ne mogu izbrojati uopšte. Nakrali su se jako puno. I to narodnih para.
Ovdašnji građani nisu daleko od istine. 27 političara u Bosni i Hercegovini, obavljajući funkcije, stekli su ogromno bogatstvo. Najmanje troje od njih imaju imovinu vrijednu preko pola miliona eura. Među njima i Kemal Čaušević, donedavno direktor uprave za indirektno oporezivanje. Tokom 7 godina obnašanja te funkcije, Čaušević je kupio 9 stanova i poslovnih prostora i 20 duluma zemljišta, no nije jedini. Prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo, imovina Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova i lidera SDP-a, prelazi milion eura. U najbogatije BH političara se ubrajaju i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, Nikola Špirić, državni ministar financija i trezora i drugi čovjek u Dodikovoj stranci, navodi Ermin Zatega, novinar Cina.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumdžija danas prelazi 2 miliona maraka, a više od polovine je stečeno nakon 2002. godine. Tu su 3 stana u Sarajevu, stanu Dubrovniku i imanje na Poljinama. Premijer vlade RS Milorad Dodik je naveo da izdržava sina Igora, koji tada nije imao prihode, ali jeste imao imovinu vrijednu 2,6 miliona maraka. Dodik je podigao i kredit od skoro 1,5 miliona maraka, pri čemu je mjesečna rata kredita veća od 19.000 maraka. Dakle, svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu porodica Dodik je procijenila na 5,7 miliona maraka, u šta su uračunati stanovi u Beogradu, imanje u Laktašima i niz drugih nekretnina. Imamo Nikolu Špirića, koji je u samo 2 godine stekao poročno imanje, luksuzni automobil, a ušteđevina se povećala za oko 80.000 maraka.
No, postavlja se pitanje, Kako u državi u kojoj 600.000 osoba živi ispod opšte granice siromaštva, a svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, postati bogat? Odgovor daje Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Niko, bukvalno od njih slovom i brojem koje ja poznajem, nije se obogatio svojom nekom idejom preduzetničkom, nekim dobrim poduhvatom. Sve je bilo povezano ili na bazi prevare, ili na bazi korupcije ili na bazi pozicije i položaja povezanog sa politikom, jer među tih 20-ak koji ja znam, 10-ak je onih koji su bili na političkim funkcijama vrlo visokim do nivoa premijera.
Sud Bosne i Hercegovine je prošle godine blokirao imovinu Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje, koji se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom. I to je sve što je BH pravosuđe preduzelo svih ovih godina, uprkos brojnim medijskim izvještajima o mogućem nelegalnom sticanju imovine vodećih ljudi u političkom životu BiH. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH to ovako komentariše.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine se nalazi pod kontrolom politike i najbolji dokaz za takvu tvrdnju jeste činjenica da ni jedan slučaj protiv visoko pozicioniranih političara nije doveden do kraja. Čak i kada su pokretane istrage, to je završilo na vrlo neslavan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Lista prvih 10 bogataša u Srbiji ne mijenja se već deceniju, sa izuzetkom Miroslava Miškovića, koji, dok nije završio u zatvoru, je držao ubjedljivo prvo mjesto. Svi su oni u biznis ušli tokom mračnih i sivih 90-ih, da bi im nakon 2000-te bilo omogućeno da stečeno bogatstvo ulažu u privatizacije. Građani Srbije se, kako ćete čuti od naše Ive Martinović, ne pitaju, jer znaju kako su ti ljudi došli do svog prvog, a potom i ostalih miliona.
Srpski bogataši, liferanti, kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
Danas tajkuni, iako oni ne vole da ih tako zovu, trguju energijom, naftom, strujom ili pak zemljom i prehrambenim proizvodima, a počeli su 90. godina prošlog veka koristeći sistem koji se raspadao. Njihove biografije neki će opisati kao čistu sreću i snalažljivost, no većina će se složiti da bez pomoći države svoje bogatstvo nisu mogli da održe, pa i uvećavaju. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković u posljednjih 10 godina pravila je rang liste srpskih bogataša. Sve ih, prema njenim rečima,
To su ljudi koji su stekli 90 para, recimo, trgujući deficitarnim robama, naftom, cigaretama, pa čak i robama široke potrošnje, ili recimo trgujući našim dugom. Dakle, oni su svi stekli da bogatstvo tako koristeći tu neregularnu situaciju. Mi, da kažem novinari, nikada nismo imali pod lupom one koji su stekli pare onim direktnim kriminalom, trgovanjem drogom. Mi smo se vrlo time retko bavili, a vrlo se retko bavila i država.
Jedan od takvih našao se pre nekoliko dana iza rešetaka.
I da ja samo pomenem da Šarića nisu naši otkrili, nego američka Tadea.
No vratimo se daljem usponu onih koji su svoje bogatstvo ubacili u legalne tokove.
Od 2000. godine im je omogućeno da ulože u privatizaciji kupujući po jeftinoj ceni preduzeća. I njihova namera bila i države da oni jednog trenutka ta preduzeća po nelepoj razlici u ceni preprodaju stranim investitorima.
Prvih 10 na spisku onih koji su se uprko svemu do danas održali menjao se u proteklim godinama samo utoliko što su menjali pozicije na rang listi. U vrhu je uvek bio vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković kao jedan od najimućnijih ljudi na Balkanu, no iz ovog društva ispao je 2012. kada je uhapšen zbog privrednog kriminala. Danas su, prema najnovijoj Forbesovoj listi, najbogatiji biznismeni u Srbiji Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević. Vlasnik MK Grupe, u javnosti poznat kao kralj šećera, počeo je kao snabdevač fabrike šećera u Vrbasu repromaterijalom. Danas je to sistem koji broji 36 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, turizma i trgovine sa prihodom od 234 miliona evra. Svrstalo ga je to na visoko treće mesto Forbesove liste najbogatijih ljudi u regionu. To je, kaže, doživeo kao priznanje i čast, no u jednom intervjuu požalio se kako i najbogatijima nije lako. Iza Kostića na Forbesovoj listi je Vuk Hamović, osnivač EFT grupe koja se smatra najvećim trgovcem električnom energijom od Ukrajine do Grčke. U društvu najbogatijih Balkanaca je i Miroslav Vugićević, vlasnik šabačkog koncerna Farmakom MB, koji se povezuje i sa vlasništvom u nekim medijima u Srbiji. Za građane Srbije sa prosječnom platom od oko 450 evra, njihove milionske zarade u domenu su nadrealnog.
Da li se u posljednjih 20 godina promenio lik bogataša?
Pa nije, samo što je malo identifikovan bogataš, sad se zna ko je.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posljedice te snalažljivosti.
Ipak u svetskim okvirima oni nisu relevantni, između ostalog i zbog toga što se uglavnom bave trgovinom. To je karakteristično za nerazvijene zemlje u kojima su najbogatiji oni koji imaju pristup prirodnim bogatstvima ili pak dominantan položaj u domaćoj trgovini. Među njima nema industrijalaca i to je ključna razlika u odnosu na biznismene na zapadu. Ruža Ćirković.
Oni su nama fantastični bogataši, ali oni su u svakom slučaju smešni prema tim istočnoevropskim milijarderima, kamoli nekim drugim. Mi smo to ticanje njihovog bogatstva gledali, jer s obzirom da to znači naše lično iskustvo, njihov je imidž grozan.
Odlikuje ih, kako je to za naš program rekao sociolog Ratko Božović, velika ambicioznost, ali prvenstveno poseban karakter prilagođen balkanskim uslovima.
To su ljudi koji su dobro snalazili, koji su shvatili kako je vreme i dobro su videli tokom naše tranzicione noći.
Poslednje godine najbogatiji pojedinci u društvu, posebno vlasnici velikih kompanija, počeli su da organizuju humanitarne akcije, rade na tome da njihove firme poštuju princip društveno odgovornog poslovanja. Jedan od onih koji se na tom polju javno angažovao je biznismen za koga je malo ko u Srbiji čuo, dok nije osvanula vest o njegovom venčanju sa pevačicom Severinom Vučković. Milan Popović, danas poznat kao srpski kralj Bakra, karijeru je započeo u Švajcarskoj, gdje je prema pisanju medija radio kao taksista. Danas je vlasnik Almako grupe, koja se bavi trgovinom bakrom i investicijama u industriji bakra. Sada već kao regionalna zvezda donirao je inkubatore, namenjene prevremeno rođenim bebama.
Znači ja vam želim, kao što sam rekao tamo, da što manje koristite te inkubatore, da se majke rađaju, da se porađaju prirodnim putem.
Ti si najljepši od svih, svi drugi stanu pusti.
Ljubav se umeđu vremenu ugasila, no Milan Popović nastavio je svoju misiju. Iako aktivnosti bogatih znače onima koji nemaju mnogo, to je svakako daleko od svetskih trendova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori, zemlji sa 640.000 stanovnika prema posljednjem popisu, ima 20 euromilionera. Nema doduše rang liste po kojoj bi građani bili u prilici da saznaju ko su domaći bogataši, no javnost ipak ima određenu predstavu o tome ko su pripadnici kruga najbogatijih te na koji su način stekli basnoslovno vrijedan imetak. U prilogu Esada Krcića saznaćete da su kao i drugdje na Balkanu politika i novac u sprezi, no čućete kako su oni koji su se obogatili preko noći uspjeli i upropastiti nekadašnje privredne gigante, ali ne i osiromašiti zbog toga.
Crnoj Gori na osnovu zvaničnih podataka poput liste najvećih poreskih obveznika, čak i kada bi ona javnosti bila dostupna, ne bi bilo moguće saznati ko su najbogatiji ljudi jer se prema opštem vjerovanju njihove financijske operacije odvijaju za obilaznim kanalima, a novac nalazi na računima u inostranstvu. Direktor istraživačkog centra nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
To za sada javnosti nije moguće predočiti, iako bi tu listu trebalo da imaju i poreska uprava, ali prije svega uprava za sprečavanje pranja novca. Ta jedna lista bi bila vrlo, vrlo zanimljiva za javnost, naročito što bi najvjerojatnije uključivala i neke najveće politički i državni funkcioneri u Crnoj Gori.
Dok se pojedini predstavljaju kao uspješni biznismeni koji su do velikog kapitala došli zahvaljujući sopstvenoj sposobnosti, drugi ne žele da se previše izlažu. Sociolog Srđan Vukadinović.
Jedan broj njih je svjestan kako je stekao bogatstvo, pa toliko ne pokazuje manifestno svoju moć i svoj finansijski napredak koji je ostvaren preko noći, jer su svjesni toga da to bogatstvo kako je stečeno, da veoma brzo može i nestati, jer imali smo mi prilika da su mnogi značajni ljudi, političari, ne znam ko, prijatelji nekim biznismenima, da ukoliko ne budu lojalni u smislu da daju neki reket za određene političke kampanje, da će im se sve uzeti to što imaju, jer zapravo to nije njihovo.
Ako bogatstvo nije njihovo, postavlja se pitanje čije je i kako su za kratko vrijeme došli do enormnog bogatstva. Dejan Milovac Mans.
Da su popravili ljudi koji su ili u vlasti, ili su jako bliski vlasti, ili su vrlo bliskim rođačkim vezama sa ljudima u vlasti. To u prvom redu se odnosi na blisko okruženje premijera Đukanovića, konkretno na njegovog brata i njegovu sestru, koji su zaista za jako kratak period uspjeli da steknu jedno zaista zavidno bogatstvo. U drugom šalonu su kumovi premijera Đukanovića, njegovi prijatelji koji su ujedno i vlasnici mnogih privatizovanih preduzeća u Crnoj Gori, gdje je jako teško dokučiti šta je bio početni kapital tih ljudi i na koji način su uspjeli da pokupuju sve te kompanije. Prosječan crnogorski bogataš definitivno ima jako bliske veze sa vlašću, jer svjedoci smo da se neki ozbiljan novac, neki ozbiljan kapital jako teško u tako kratkom periodu može napraviti, a da se bude po zakonu bez nekih veoma jakih veza sa ljudima iz vlasti.
Maja 2010. britanski dnevnik Independent rangirao je premijera Mila Đukanovića kao 20. na listi najbogatijih svjetskih lidera, a njegovo bogatstvo je navodno vrijedilo 10 miliona funti, ali to nikad nije potvrđeno ili dokazano. Međutim, Đukanovićev brat Acu Đukanović, koji se ne bavi politikom, aktivno se bavi biznisom i to u multimilionskim razmjerama. Posjeduje brojne nekretnine, veliki broj akcija u raznim kompanijama, a kontroliše i prvu banku koja je danas živa samo zahvaljujući upumpavanju 44 miliona eura državnog novca i više desetina miliona eura koje su vlasnik Elektroprivrede, italijanska firma A2A, umjesto da investira, drži deponovane na računu. Među najbogatiji u Crnoj Gori sigurno se svrstavaju bliski Đukanovićevi prijatelji, vlasnik preduzeća Vektra Dragan Brković, za koga niko u Crnoj Gori nije ni pomislio da je osiromašio uprkos činjenici da mu je biznis propao, a firma otišla u stečaj. Veselin Barović, koji preko svog investicionog eurofonda posjeduje akciju u brojnim preduzećima, među kojima je i Ulcinska Solana, koja je također u međuvremenu propala, ali njen vlasnik je zbog neprocjenjivog zemljišta koje pripada ovoj firmi pokušavao da je proda za 250 miliona eura, a tu je i Zoran Bećirović, koji stoji iza investicija kompanije Bepler & Jacobson, koja gazduje elitnim hotelima na primorju i sjeveru Crne Gore. Ovih nekoliko imena su samo javno najisturenija, ali to ne znači da se spisak crnogorskih bogataša tu završava. Dio javnosti je ubijeđen da postoji veći broj domaćih multimilionera koji ne žele da čuju pitanje u vezi sa načinima do kojih su za kratko vrijeme došli do velikog bogatstva. Sociolog Srđan Vukadinović je sačinio fotorobot crnogorskog bogataša.
Često će reći da otkuda, kad ih ne kupite, otkuda im toliki kapital danas, da je to ili neko porodično nasljeđe ili da potiču iz bogatih porodica ili da jednostavno su to obezbijedili kroz neki biznis, a to dobro znamo kakav je mogao da bude biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska prvi put ima milijardera u dolarima, potvrđuju u hrvatskom izdanju časopisa Forbes, koji u broju od iduće sedmice objavljuje listu najbogatijih Hrvata u 2013. Riječ je o Ivici Todoriću, vlasniku Agrokora, čiji prihodi dosežu četvrtinu državnog budžeta. Zanimljivo, Ankica Barbir Mladinović bilježi i da su najbogatiji ljudi u Hrvatskoj trgovci i proizvođači hrane, koji doduše još nisu stekli navike da dio imetka doniraju za opšte dobro.
Hrvatska konačno ima svog dolarskog milijardera, ali i dalje je to bogatstvo u svjetskim pa i širim regionalnim razmjerima beznačajno, ističe glavni urednik hrvatskog izdanja časopisa Forbes Viktor Vresnik.
U svjetskim razmjerima nismo još uvijek, nažalost, nigdje. Tek ove godine imamo svog prvog milijardera, to je naravno Ivica Todorić. A svi drugi su daleko onda ispod. Tedeski, Roglić, najviše trgovaca i proizvođača hrane.
Todorićevo je bogatstvo lani iznosilo 4,5 milijarde kuna, oko 700 milijuna eura. Ove godine unatoč recesiji povećano, osobito zbog kupnje slovenskog Merkatora, no sve je to još daleko od svjetskih visina. Naravno da je u siromašenim i prosječnim hrvatskim građanima i bogatstvo hrvatskih bogataša teško sagledivo. Osim toga, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, na svaki spomen bogataških elita prisutno je i ogorčenje zbog sumnjivu nezakonito bogaćenje, jer za 99% njih hrvatska javnost do 90-ih nije ni čula.
Govori se o nešto manje od 300 obitelji koje su izrazito bogate, govori se o čak par tisuća obitelji koje su solidno bogate pri tome. Brojka je zanimljiva upravo radi toga što je najveći dio njih svoje bogatstvo stekao u izrazito kratkome vremenu, a pri tome to nisu neki burzovni mešetari koji bi se mogli još negdje pojaviti pa da im se nešto posrećilo i tako redom, nego je puno toga vrlo spretno iskorišteno upravo u vremenima pretvorbe, privatizacije i nekakvih poslovnih poteza. Dio njih je dobro radio i sa državom u određenim razdobljima, dio je kao takav iz toga izašao, nekima se pogodovalo u svemu, tako da doista ima svega.
Književni kritičar i leksikograf Velimir Visković.
Za golemu većinu njih se može reći da je u sprezi sa politikom i državom, a onaj prvi val tamo negdje 90-ih, Kutle, Gusić i ostali, mislim, to je apsolutno, su bili ljudi koji su na neki način, ajde recimo, financijski pomagali uspon vladajuće tada stranke, pa im je stranka ona kao svojim povjerljivim ljudima omogućili da u posjed goleme imovine, što nekoć bila društvena pa onda i državna imovina, došli su zapravo ljudi koji su po svom mentalitetu, da tako kažem, sitni šverceri.
Bogataške elite su poprilično zatvorene i ne vole pokazivati svoje bogatstvo, opisuje urednik hrvatskog izdanja Forbesa Vresnik.
Vrlo su nepristupačni, ne vole se eksponirati. Ok, imate obitelj Todorić koja živi u dvorcu, ali zapravo vi dalje puno od toga ne znate. Imate Tedeski koji ima svoju palaču i voli DJ-irati, ali to je sve.
Možete ih vidjeti u različitim žurnalima i tjednicima, nasmijane i vesele, pa i u ponekoj TV emisiji. Puno rijeđe u nekoj humanitarnoj aktivnosti, dodaje sindikalni čelnik Sever.
Međutim, činjenica je da zapravo njima i veliki dio tih humanitarnih akcija zapravo posluži za nekakvu vlastitu promidžbu, rekao bih možda i za olakšavanje savjesti, iako možda je to malo nespretan izraz.
Iako se svojedobno našao na listi bogatih hrvatskog izdanja Forbesa, naftaš Davor Štern, bivši direktor INA-e sredinom 90-ih i ministar gospodarstva, danas uspješni konzultant za naftni biznis s Rusijom, osobno se ne smatra bogatašem. Kaže da za svoju obitelj ima dovoljno, pa i za donacije, ali zbog loših iskustava o njima ne želi javno govoriti. Zbog pljačke i makinacija u pretvorbi stvorila se, kaže Štern, opća odioznost prema bogatašima, pa i onima koji su svoje bogatstvo stekli vlastitim znanjem i radom.
Gledam vani po recimo bolnicama kako ima kompletna krila, bolnica, knjižnica, javnih ustanova koje su izgradili ljudi svojim novcima i to se njihovim imenom i zove i nikad se ne zaboravlja da se to oni napravili. Ove ćete napraviti Hrvatskoj pa ćete naići na veliki niz problema od toga da je to nemoguće, da niko s vama neće o tome uopće razgovarati i da će vam reći da se ludilo to pokušate napraviti. Ja više anonimno pomažem prvenstveno mlađe ljude koji nemaju šansu u životu, im se bavim već jedno 10 godina, ali to radim potpuno anonimno, niti hoću da se to zna.
Sociolog Renato Matić smatra da bi svoju humanost i darežljivost hrvatski bogataši trebali najprije iskazati prema svojim radnicima.
Neki naši najveći bogataši imaju zaposlenih par desetaka tisuća ljudi. A ako ti ljudi dobivaju mizerne plaće, onda uzalud sve dobrotvorne akcije, uzalud sve ekskluzivne okolnosti u kojima se skuplja novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za kraj smo ostavili suprotan i pozitivan primjer. Vjeruje se da je Bedžet Pacoli najbogatiji Albanac na svijetu, no prvi zamjenik kosovskog premijera nije se obogatio u politici, već je u politiku ušao veoma bogat. Jedini milijarder koji je rado pristao da za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je stekao bogatstvo, kaže da mu je zato trebalo 40 godina rada. Iz toga je srećan što ga je stekao znojem i radom. Naša Amra Zajneli je u razgovoru sa njim saznala i da za razliku od drugih ima osjećaj za javno dobro.
Pacolijeva kompanija Mabetex, koja deluje od 1990. godine, bavi se konstrukcijom i renoviranjem i radi širom sveta. Radovi firme koju on u Švajcarskoj osnovao mogu se vidjeti širom Rusije. Obnovio je Kremlj, započeo je temelje novog grada Astane u Kazahstanu, te i dalje grade u Iranu, Saudijskoj Arabiji, u Europi i na Kubi. Vlasnik je luksuznog lanca Swiss Diamond hotelu u Moskvi, Luganu, Kuala Lumpuru, Turskoj, Astani, a odnedavno jedan takav hotel je i u Prištini. Pratile su ga korupcijske afere, vodile su se istrage, ali nije bio osuđivan. Preko svojih fondacija kaže da pomaže siromašnima, studentima, bolesnima, gradi škole, bolnice, muzeje, džamije i crkve. Američki univerzitet u Prištini 100% njegova donacija. U nekoliko navrata je učestvovao u oslobađanju taoca u Afganistanu te i u Africi. Svoj novac kaže da je uložio i u lobiranju za nezavisnost Kosova.
I slava Bogu da ja mogu to uraditi i uradim sa velikom zadovoljstvom. To me čini srećnim, sigurno.
Pacoli je rođen 1951. godine u selu Marevcu u blizini Prištine. porastao je u 12-članoj porodici bez struje i vode. Nakon završene srednje učiteljske i gimnazije, odlučuje se da napusti Kosovo i da bolji život potraži u Evropi. Na sve toga je naterao jedan slučaj koji se desio 1969. godine.
69. godine išao sam registrirati geografiju, volio sam geografiju. Tu sretnem grupu mojih drugova iz Prištine, koji su bili jako lepo obučeni, bijele košulje, crne pantalone i tako. I onda jedan od njih mi kaže: Beće, kako si obučen? To se ne ide više. Ti si se mogu, dok si bio u srednjoj školi, sad si student, ti moraš da se obučeš. Od tuda sam ja išao do moje selo 4,5 sata i kad sam stigao tamo, ja nisam znao kako sam to uradio, kojim putem sam došao, jer sam bio duboko u mislima. I to je bilo jedna eksperijenca za mene, da nikada ne smiješ reći bolesnom čovjeku da si bolestan. Ali taj slučaj me je natero da ja idem odavde.
Tako je Pacoli odlučio da ode za Hamburg, gde je se nadao da će pronaći svog ujaka, ali njega nije bilo. U svakom slučaju Pacoli se snalazi, upisuje kurs nemačkog jezika i sljedeće godine upisuje fakultet smer vanjska trgovina. Nakon diplomiranja vraća se na Kosovo, u Pančevu i Beogradu služi vojsku, a gde mu se pruža mogućnost da služi i Josipu Brozu. Međutim, po povratku iz vojske shvata da Kosovo nudi male mogućnosti za nekoga koji je bio pun energije i uverenja da čak, kako je rekao, i brda može da pomeri. Slučajno se odlučuje za poslovnu ponudu u Švajcarskoj, gde je 13 godina vodio jednu međunarodnu kompaniju. Ipak, 1990. odlučuje da sam pokrene svoj biznis, Mabetex Project Engineering. Od jednog kapitala od 100.000 švajcarskih franaka, ova kompanija samo 3 godine kasnije imala je obrt od 2 milijarde dolara. Firma sad ima široko polje dejstva, bavi se financijama, građevinom, menadžmentom i sl.
Ta kompanija koju sam ja osnovao, ona još uvijek postoji, ali ona je već multinacionalna kompanija, radi u 18 ili 19 zemalja sveta, negde zapošljava oko 10-11 hiljada radnika, samo na Kosovo oko 2,5 hiljade radnika, u Austriji isto negde 600-700 ljude, u Moskvi, u Njemačkoj, na Bliskom istoku i konačno u Kazahstanu gdje sam počeo. Dan i danas gradim stolicu Kazahstana, grad koji već danas ima 700.000 ljude. I ja mislim da ako se sve računa, sve firme koje rade u grupaciji, imali su obrt prošle godine negdje 1.900.000.000 dolara.
Pacoli poručuje da uspjeh zagarantovan kada postoji ljubav prema poslu.
Ja mogu samo preporučiti omladini da puno rade, da puno zalaže, ali nije dovoljno uložiti samo neki novac koji imaš ili vrijeme ili fizičku, mislim, energiju. Jako važno uložiti svoju dušu. Ja nikada nisam ništa radio ako nisam volio.
Kaže da je sreća što ima veliku porodicu, a koja je uvek bila uz njega. Među njima je našao ljude koji su bili spremni ići njegovim tragovima. Tako je, na primjer, generalni menadžer kompanije sada njegov brat od strica, a 4 direktora unutar firme su njegova rođena braća. Stoga je ubeđen da je višestruko bogat.
Ekonomski, ja živim dobro. Ništa ni mene, ni moje porodici ne fali. I da imam fondaciju, da fondacija godišnje daje velike pare za pomoć ljudima. Negde 6 do 8 miliona godišnje se daje za takve svrhe. Drugo, i jako veliko bogatstvo je da imam puno drugova.
I pored svog ličnog uspeha, kaže da se u njemu duhovno ništa nije promenilo. Voli ljude i stoga uči strane jezike. Srpsko-hrvatski je naučio kao dete, a pored ovo govori još 8 drugih jezika.
Ako ti nekoga voliš, onda ti hoćeš njemu ponuditi nešto. I prvo što mu ponudiš, da dogovoriš na njegovom jeziku. Ništa se kod mene nije menjalo duhovno. Ja mislim da sam ja još uvijek ono dete sa onom dušom iz sela, kad smo jedva čekali da dođe neki gost i da nam nešto ispriča. Volim iskrene ljude, jer nikada nisam vrata zatvorio. Moj deda uvijek kaže: ako prolaziš, paze da se ne zatvaraju vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sednice Radija Slobodna Evropa o tome ko su bogati ljudi na Balkanu priredili su Dženara Karabegović, Iva Martinović, Esat Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Sa vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo na pažnju, s podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama, da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih pola sata. Iz dnevnika koji je proteklih 7 dana vodila Ksenija Radulović, dramaturginja iz Beograda, izdvajamo.
Danas su izbori, a to je petogodišnja doba u Srbiji. Pobednik se zna, a ostalo su nijanse. Ne razumem se u sport, ali ima neka tehnika u boksu kad treba unapred amortizovati udarac. To je ono što čeka građansku Srbiju.
Zagrebački Kerempuh obilježava 50 godina kontinuiranog rada. Pozorište u kojem se možete od srca nasmijati.
Satira je preživjela i socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina.
Dubioza kolektiv band poznat po društveno angažovanim pjesmama u Beogradu drže besplatne koncerte na otvorenom i najavljuju veliki koncert u Beogradu 5. aprila. Basista Vedran Mujagić.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima.
Ujedinjene nacije su 20. mart proglasile Međunarodnim danom sreće. Tog dana smo pitali građane Budve šta je za njih sreća.
Za većinu ljudi je ili sreća novac, ili sreća bensedin, ili sreća televizija.
Zdravlje, sunce, plavo nebo.
Imati jednu opštu slobodu.
Bili smo i na Beogradskom sajmu automobila, gdje se najviše gledalo, a malo kupovalo.
Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Moj ljubimac kad bude para skupio je Honda CR-V, evo je. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno nja. Ko zna, doći će jedan dan.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo redovnom subotnjom rubrikom Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana vodila ga je Ksenija Radulović, dramaturginja iz Beograda.
Subota, 15. mart. Dan je, vani je mrak. Tako počinju plava jutra, Reksa, Iluzivija. Pokojni novosadski muzičar Mitar Subotić, verovatno najbolje što je do sada otpevala Marina Perazić. Prijateljica me izvlači iz kuće da prošetamo po obližnjem Dunavskom keju. Po običaju, kafići i splavovi su prepuni. Imamo nešto i da proslavimo, pa odlazimo do jednog restorana na ručak. Ni tamo nema mesta ni za lek. Ljubazni konobar predlaže da sačekamo malo za nekim pomoćnim stolom. Što me opet i opet neopozivo dovodi do pitanja da li uopšte znam gde živim ili možda ekonomska kriza i nije tako velika. A da je vreme i mesto drugo, dve relativno mlade i ipak relativno normalne žene u sred subote u restoranu pričale bi o bilo čemu drugom, ne o Srbici i politici. Tako živimo od kako znamo za sebe. Nedelja, 16. mart. Danas su izbori, a to je petogodišnja doba u Srbiji. Pobednik se zna, a ostalo su nijanse. Ne razumem se u sport, ali ima neka tehnika u boksu kad treba unapred amortizovati udarac. To je ono što čeka građansku Srbiju. Narednih dana čitat ćemo analize slabog rezultata stranaka izvorno-demokratskog opredeljenja kao i velike podrške koju ima Aleksandar Vučić. Ne sumnjam da će tu biti i pronicljivih, oštroumnih zapažanja, zanimljivih zaključaka, tačnih i odvažnih observacija. Bojim se da je Srbija i dalje binarno podeljeno društvo. Slobodan Milošević je u trenutku kad je izgubio izbore 2000-te i dalje imao preko 1.800.000 glasova. Zato mi smeta kad ljudi kažu, ja nikada nisam poznavao neko ko glasa za slobu. To nije tačno, a to što realnost nekad izgleda malo drugačije iz prijatne bašte, Madere ili kluba književnika, to je uglavnom tvoja privatna stvar. Ponedeljak, 17. mart. Koleginica mi kaže da je jutros došla na posao, radi u državnoj medijskoj kući i da se dogodilo tačno ono što je očekivala. Niko ni reč o izborima. Kao da su sinoć svi gledali tursku seriju, premala turšiju, peglali veliki veš. Autocenzura gora od same cenzure, primećuje. I još dodaje da je spokojnom čini samo saznanje da je uradila sve da decu, kad završe škole, pošalje u inostranstvo. Njen životni partner je slobodni umetnik koji, što se kaže, nikada nije imao stalnu platu. I nikada tog vedrog i pristojnog čoveka nisam čula da se u zlu vremenu žali na neizvestnost svoje egzistencije. On je jednostavno takav, smatra da mu niko drugi nije kriv, kaže ona. To mi se i čini kao najsuvisliji životni stav. Uveče promocija knjige Kratak pregled vremena Feliksa Pašića, rođen 39. umro 2010. u Pozorišnom muzeju. Knjigu Pašićevih sjajnih intervjua s pozorišnim ličnostima iz Ludusa priredila je također odlična pozorišna novinarka Zorica Pašić, njegova supruga. Izdavač je Udruženje dramskih umetnika Srbije. Prepun muzej, puno emocija. I za mene večeras krug se simbolično zatvara. Razlozi su sasvim lični. A devojke iz muzeja mi kažu, svrati sutra na kafu. To je lepo saznanje kad ti tamo gde si godinama bio direktor kažu svrati na kafu. Utorak, 18. mart. Kao prava nepatvorena srpkinjica čitam novine i bistrim politiku. Rasplamsala se svukud diskusija o prvoj i drugoj Srbiji, o demografskoj strukturi biračkog tela. Ako ne zamerite, za mene razlike nisu u tome ko ima više škole, ko se lepše oblači i bolje razume u vina, razlike su u tome ko osjeća istinski užas pred grobovima svih poginulih mladića u ratovima, svih ubijenih, a tim su grobovima premrežene i Srbija i njoj susedne zemlje, a ko gleda svoja posla ako već nije izgubio nekog bliskog. Ko ima problem sa onih 17 metaka ispaljenih u novinara Slavka Ćuruviju, skrečom u koje je bačeno telo Ivana Stambolića, i ko s tim nema nikakav problem. Sreda, 19. mart. I dalje se sležu utisci od izbora, pažnju mi privlači upravo na Radio Slobodnoj Evropi analiza Vesne Rakić-Vodinelić, koja kaže da nismo dovoljno procenili koliko je krhka naša mlada demokratija. Slažem se sa uvaženom profesorkom prava, kao što se s njom i ostalim promoterima ideje belih listića nisam slagala 2012. U toj uzavreloj polemici Vesnu Rakić-Vodinelić nisam nijednom čula da omalovažava neistomišljenike, niti da je lična ili u bilo kom smislu ostrašćena. Što se zarazne na našoj javnoj sceni baš i ne bi moglo reći. Sednica Upravnog odbora Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje sastavlja kraj s krajem, kao i sva druga pozorišta u ovoj zemlji. Stalno mislimo da dalje nema kud, onda se ispostavi da dno ima rupu. Pored svega ostalog, apsurdne uredbe u kojima nema razlike između tretmana šrafova i pozorišnog mehanizma. Četvrtak, 20. mart. I dalje na godišnjem odmoru, pa se više viđen s prijateljima. Uprkos tome što neki od njih imaju razloga za mala lična zadovoljstva, niko srećan, a niko dovoljan. To umem da kažem i na maternjem srpskom i na očinjem crnogorskom. Razgovaramo o tome imamo li prava u ovoj izbezumljenoj zemlji na malu radost u sopstvenom životu. Da li je to sebično, egocentrično? U krajnjoj liniji, da li je hrišćanski? U proleće, u normalnim zemljama ljudi su uveliko isplanirali letovanje, a mi i dalje trčimo maraton na iste teme i tako preko 20 godina. Nepromenjena kulturološka matrica, to je ono što vidim kao pitanje svih pitanja. Setih se, moj guravi narod, izraz je iz proze Slobodana Selenića, jednog od mojih profesora. Moj guravi narod je i onaj taksista koji se prekrsti kad vozilo prođe pored crkve, ali mi bez pardona naplati 100 dinara više. Moj guravi narod su i moji poznanici, bračni par, inače ateisti, koji su usvojili dete pored dvoje dece koje su prethodno dobili u braku. Kako ume da bude krhko pitanje hrišćanstva, isto kao i demokratija u Srbiji? Petak, 21. mart. Uprkos objektivnim okolnostima, proleće dolazi i u Srbicu. A ja kao Gabi Novak pamtim samo sretne dane.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je pisala Ksenija Radulović, dramaturginja iz Beograda. Od ove subote dnevnik će voditi Boris Dežulović, dobitnik Evropske novinarske nagrade 2013. u kategoriji najboljeg komentatora.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedino profesionalno satirično pozorište u Hrvatskoj. Zagrebački Kerempuh obilježava 50 godina kontinuiranog rada. U 50 su godina imali preko 6,5 miliona posjetilaca. Dva imena, dvije dvorane, a direktor tvrdi da danas imaju i najbolju glumačku ekipu u Hrvatskoj. Eniš Zebić priredio minute koji slijede.
Satire preživjeli socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina. Obljetnici njegov ravnatelj Duško Ljuština.
50 godina Kerempuha za Zagreb i za Hrvatsku, naravno, svako kad govori o svom teatru je na neki način subjektivan, ali osobno mislim da znači puno. Puno po tome što je Kerempuh do sada u ovih 50 godina vidjelo točno 6.565.081 gledatelj, znači to je 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Odigrano je 20.499 predstava. Kerempuhove predstave pobjeđivale su na brojnim festivalima u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Evo samo najnovijih nagrada sa samo jednom predstavom, gospođom ministarkom Branislava Nušića. Najbolja predstava na 29. susjetima pozorištu u Brčkom u 2012. Prošle godine bile u službenoj selekciji Sterijinog pozorja. Elizabeta Kukić dobila je nagradu za glavnu žensku ulogu za ulogu ministarke Živke na 37. danima satire Fadila Hađića i glavnu glumačku nagradu na prošlogodišnjem 8. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tiftu. A za istu ulogu Elizabeta Kukić dobila je prošle godine i nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji glumačkog ostvarenja u drami. Stvari u ljudima, kaže Ljuština.
Najponosniji smo na svoju vjernu publiku, naravno na poreske obveznike koji sve nas koji radimo u kulturi financiraju. Ja se nadam da im se odužujemo na najbolji način. Ovog trenutka imamo ponajbolji glumački ansambl u zemlji.
Kvalitetu i identitet neke kazališne kuće grade i autori čija se djela izvodi na sceni. Davno nekada bili su to Fadil Hadžić, Hrvoje Hitrec i Milan Grgić, a onda su došli mlađi.
Boro Radaković je ovdje izveo prvi komad, Boris Vrtan je ovdje izveo prvi komad, Zvonimir Zoričić je ovdje izveo prvi komad, tu je Nenad Stazić izveo svoj prvi komad.
U Slavljeničkoj kući posebno su ponosni na to da jedini imaju potpisani ugovor sa Zagrebačkom kazališnom akademijom koji omogućuje da studenti glume svoje ispitne predstave glume pred publikom. Kruna te suradnje bila je premijera Molijerovog Tartifa na drugoj Kerempuhovoj sceni Vidra u režiji Krešimira Dolenčića. Dolenčić o ansamblu Kerempuha ima samo riječi hvale.
To svjedoči o jednoj visoko profesionalnoj, predajnoj zajednici kakvo je ovo kazalište, koja funkcionira doista kao urica i gdje raditi sa ovako dragim i talentiranim i inspirativnim ansamblom i sa svim ljudima koji okružuju svaku predstavu koja se ovdje radi, ja sam ih radio u zadnjih par godina, eto tri, čovjeka odmara i zapravo vraća onaj razlog zbog kojega sam se i ja počeo i svi počeli baviti kazalištem.
Kerempuh je davne 1964. pod imenom Jazavac prema djelu Jazavac pred sudom bosansko-hercegovačkog književnika Petra Kočića osnovao i dugo godina vodio književnik i komediograf Fadil Hadžić. Na samu 50. obljetnicu osnivanja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će mu na ulazu u kazalište otkriti zvijezdu, a Hadžić će zbog svojih zasluga za hrvatsku kulturu ove godine dobiti i ulicu u Zagrebu. Jazavac je 1994. preimenovan u Kerempuh, a oni koji su inicirali preimenovanje argumentirali su to time da je Kočić bio, citiramo, veliko Srbin. Među rijetkima koji su javno prosvjedovali zbog toga bio je pokojni hrvatski političar i sociolog Stipe Šuvar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih bendova Dubioza kolektiva održao je dvije male akustične svirke pod vedrim nebom u Beogradu. Na taj način ovaj bosansko-hercegovački rege ska bend, poznat po društveno angažovanim pjesmama, najavio veliki beogradski koncert za 5. april. Dušan Komarčević bilježi.
Sastav Dubioza kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su poslednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertima. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
I to je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima. Ljudima je uvijek drago to vidjeti da to sve funkcioniše na jednom tako normalnom ljudskom nivou bez te neke mistifikacije i pogotovo u situaciji gdje bend priča o temama koje jesu potpuno na zemlji i koje komuniciraju sa širokim brojem ljudi.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Ateist Rapom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirat iz Beograda u Sarajevo i Sarajevo u Zagrebu i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje. Scena je jako živa, zapravo gomila bendova svira. Nama je jako drago da postoji jedna grupa bendova koja pjeva vrlo angažovano temama, koji ih okružuju vrlo socijalno i politički osviješteni i nama je to najdražiji dio scene.
Osim pred uličnim prolaznicima, ovaj sarajevsko-zenički bend izvodio je svoje pesme i na protestima. Ništa čudno za bend koji tokom cijele karijere peva protiv nacionalizma, korupcije i medijske manipulacije. Baš kao što ne čudi ni to što je Dubioza kolektiv javno podržala aktuelne proteste u gradovima BiH. Mujagić kaže da se nakon mjesec i po dana demonstracija neki pomaci već vide.
Narod je zapravo odlučio da taj vakum koji je nastao između političkih elita i naroda koji ima stvarne probleme popune nečim što je zapravo pravi i istinski oblik civilnog društva i društvenog angažmana kroz vid direktne demokratije koji zapravo jedini u ovoj situaciji može biti korektiv vlastima. Nigdje se nije, što je jako bitno, upalo u zamku toga da se radi nekakav državni udar, prevrat, da se instaliraju neki ljudi koji će sad, za koji se nadamo da će raditi posao. Vrlo pametno se insistira na tome da ljudi koji su već demokratski izabrani na izborima i primaju jako velike plate za svoj posao, zaista rade posao.
Znači li to da poruke koje već više od 10 godina svojim pesmama i javnim nastupima šalju publici imaju odjeka u javnosti? Mujagić smatra da odjeci postoje i naglašava da se njihova poruka za sve ovo vrijeme nije promijenila.
Naša ideja nije da ljudima govorimo šta da rade i kako da misle, već da ih jednostavno inspiršeš da promisle o stvarima koje ih okružuju, da onako ne pristanu na informacije koje serviraju mediji, već da malo zakopaju ispod površine i informišu se iz malo objektivnijih izvora i da svojim ličnim učešćem doprinesu promjen koju žele da vide u društvu.
U socijalno angažovane himne Dubioza kolektiv poznata je i po energičnim nastupima, u šta će se beogradska publika moći još jednom uveriti 5. aprila na velikom koncertu u Combank Areni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna svota, poznajete l'osjećaj, zove se samota.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U četvrtak 20. marta na prvi dan proljeća obilježen je Međunarodni dan sreće koje su prije 3 godine ustanovile Ujedinjene nacije. Ideja o proglašenju Međunarodnog dana sreće potekla je od predstavnika UN-a u Butanu. Na Himalajima je 70. godina uvedena mjera nacionalnog blagostanja koja se nije mjerila u materijalnom bogatstvu, nego u osjećaju sreće u narodu, poznata kao bruto nacionalna sreće. U Podgorici smo pitali poslanike Crnogorske skupštine, a u Budvi građane šta je to za njih sreća. Odgovore je priredila Olivera Nikolić.
Sreća je kad se čovjek dobro osjeća u svojoj koži, kad živi u skladu sa sobom, svojim mogućnostima i kad uspijeva da bude realan u svojim željama.
Tako na sreću gleda poslanica Demokratske partije socijaliste Nada Drobnjak, dok je njen kolega iz poslaničkog kluba Zoran Srzentić pronalazi u trenucima provedenim sa porodicom i u predahu od posla.
Za mene je sreća su male stvari.
A koje su to male stvari?
Kad dođem kući pa me na vratima sačeka majka i pita me si umoran sine, jesi se umorio. Za mene je sreće kad je lijep dan pa izađem da prošetam i da popijem kafu sa prijateljem. Za mene je sreće kad odem sa sinovima negdje, pa ostanemo 2-3 dana pa se družimo. To je sreće.
Zdravlje, porodica, pomalo i rekreacija okviri su za sreću poslanicima Liberalne partije i Hrvatske građanske inicijative Andriji Popoviću i Ljerki Dogičević.
Ja se osjećam dobro i sretnim ako su zdravi mene bliski ljudi i ja, i ako vlada mir na ovim prostorima na kojima mi živimo, trusno područje, brdoviti Balkan. A ako bih išao u neke, da kažemo, detalje, onda svakako kao bivšem sportisti potreban mi je sportski trening i ako to ne uspijem da sprovedem, veoma se loše osjećam ako nemam sportske rekreacije.
Ja najviše ispunjenje sreće vidim u tome da je obitelj na okupu, zdrava, razumijevanje veliko i onda to sve prenosim na svoju okolinu.
Univerzitetska profesorica i poslanica Demokratskog fronta Jelisava Kalezić sreću doživljava kroz stvaralaštvo i kreaciju, a život joj uljepšava i svaki gest ljudske solidarnosti.
Sa ličnog aspekta mislim da je to mogućnost kreativnog izražavanja. Doživljaj kreacije, ono što naša umotvorina i naša rukotvorina proizvede, mislim da je to zaista osjećaj sreće. A što se tiče zajednice, to je kada doživimo da stvarno postoji solidarnost, briga više ljudi za jednoga i briga jednog čovjeka za dobrobit zajednice. Svaki izostanak solidarnosti u okviru zajednice doživljavam kao patnju i obrnuto, svaku potvrdu da to postoji kao nevjerovatnu sreću.
Malo ljubavi, novca, sunca, ali i bensedina, budvanski recept za sreću, sudeći po anketi naše Jasne Vukićević.
Za većinu ljudi je ili sreća novac, ili sreća bensedin, ili sreća televizija, to su nekakvi anestetici što ljudima ne dozvoljavaju da budu srećni.
Sreća su male stvari, sitnice. Zdravlje, sunce, plavo nebo, to je meni lično sreća, eto.
Što je za vas sreća?
Sreća? Zdravlje. Ko ima zdravlje, ima i sreće.
Jeste li tako mislili prije 30 godina?
Ne.
Što je tada bila sreća?
Tada je bilo i stanje dobro, plate redovne, svi zaposleni. A danas vidiš što se sve radi.
Čini li vam se da je za najveći broj ljudi sreća novac? Je li sreća novac?
Bez njega se ne može. A on je sve ovo doprinio.
Čovjek može sa malo da bude sretan. Ne treba mu puno.
Na primjer?
Pa, malo ljubavi, dosta.
Generalno, čini mi vam se da su ljudi zapravo odustali od potrage za srećom.
Yes.
Trčimo za novce, ne za srećom.
Da, ljudi su odustali od života generalno. Tako da izgubili su pojam o sreći. U mom okruženju gledam da ljude uglavnom čini srećan novac. ali su bez prijatelja, tako da izgubile su se vrednosti danas. Tako da samim tim izgubili su i potrebu da budu srećni.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Beogradski sajam automobila zbog sve nižeg životnog standarda građana ove godine privukao mnogo više znatiželjnika nego kupaca. To potvrđuju i prodavci, jer je prodaja duplo manja nego ranije. Zoran Glavonjić.
Pod sajamskim kupolama ponuda je dobra, blještavi automobili mame uzdahe, od najjeftinije Dačije za 7300 evra do ekskluzivnog Jaguara F-Type od 106.000. Većina posetilaca koji se za uspomenu rado slikaju pored džipova i ostalih četvorotočkaša, kažu za Radio Slobodna Evropa da se sve svodi na izreku koliko para, toliko muzike.
I nije nešto. Ovde se samo prodaju automobili do 10-12 hiljada. Ovo je samo gledanje i blejanje. Samo razgledam.
Koliko bi trebalo i da radite da bi kupili taj?
Pa kaki, minimum 15 godina. Ma kaki, 20 godina.
Pa dopada mi se, nije loše, ima svašta da se pogleda. Tu smo samo da pogledamo, a nameravamo da kupimo možda naredne godine. Kakva primanja imam i ostalo, volila bi mali, nikad nisam ni razmišljala o nekom većem.
U snovima, koji bi bio auto?
Dopali su mi se oni tamo stari automobili koji koštuju mnogo. Ima neki Mercedes od 200.000, taj mi se baš dopao.
Samo gledamo. Oni skupi su za mene.
A šta ti je najzanimljivije na sajmu?
Iskreno, plafon i devojke, ništa drugo.
Moj ljubimac, kad budem para skupi, je Honda CR-V. Mogu se sada samo da je gledam i da maštam trenutno nja. Ko zna, doći će jedan dan.
Osim na nemačke i francuske automobile koje vozači u Srbiji posebno cene, posetioci najviše pažnje obraćaju na japanska vozila jer imaju veliko poverenje u njihov kvalitet. Željka Karić iz kompanije Suzuki Srbija rekla je za Radio Slobodna Evropa da i pored toga prodaja na ovom sajmu ide slabo.
Interesovanje je tako da je tokom prvih dva dana salona sajam bio upola posjećen u odnosu na salon automobila prošlogodišnji. To smo negdje pripisali pripremama za izbore koji su bili prošlog vikenda, ali svakako ta posjeta se nije znatno uvećala narednih par dana i naši rezultati su desetkovani u odnosu na prošlogodišnji uspjeh. Završen sa oko 120 prodatih jedinica, nadamo se da će ovogodišnji biti bar za 50% od ostvarene prodaje.
I ove godine najbolje se prodaju najjeftiniji modeli, tu je i najveća konkurencija, pa se proizvođači utrkuju i sa garancijama od po 7 godina, ali najskuplji automobili su kao po pravilu rezervisani i prodati još pre otvaranja sajma. U predasima od cifara i ponuda dilera, mnogi posetioci obično porazgovaraju sa hostesama koje su tradicionalna atrakcija Beogradskog sajma automobila. Neki od tih devojaka rekli su za Radio Slobodna Evropa da posao nije lak, ali da je isplativ.
Brzo se zarade pare koje ne možemo inače da zarade.
Kakvi su kupci?
Više gledaju nego što kupuju, ali ide i prodaje. Pitaju ono uobičajno cene, informacije o vozilu i obično bi da sednu, da probaju.
Kako izgleda raditi kao hostesa?
Jako zanimljivo. Stičemo nova iskustva, komuniciramo sa ljudima. Jako je naporno zato što stojimo u štiklama, bukvalno ceo dan. Radi se 10 sati. Očekuju od nas da budemo uvek nasmijane, raspoložene.
Šta vas pitaju kupci najviše?
Specifikacije o automobilima. I to je to, ne traže brojeve telefona.
Posle svega većina posetilaca sa sajma se vraća bez automobila, noseći u džepu fotografije sa hostesama i pljeskavicom kojom se počaste da bar na trenutak zaborave na ljubimce na četiri točka o kojima u vreme krize mogu samo da sanjaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 22. mart. Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.